Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Jako malá holka byla nadšená hrou barev ve skleněných kuličkách. Okouzlení sklem jí zůstalo po celá další léta a přidalo se i zaujetí ocelí a kamenem. Postupem času se etablovala jako jedna z nejrespektovanějších a nejvlivnějších osobností současné architektury a designu. Klienti oceňují její pracovitost, preciznost, vizi. Obdiv dále budí zdánlivá a přitom tolik rafinovaná jednoduchost jejich realizací, která v sobě nese eleganci, vzdušnost a barevnost. A pak je tady kouzlo osobní, úsměv, nadhled, skromnost, upřímnost a nekonečná inspirativnost. Velmi si považuji toho, že ve stříbrném větru mohu přivítat paní profesorku Evu Jiřičnou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše
realizace. Z toho, co jsem právě vyslechla, já se považuji za obyčejnou normální osobu, ale děkuji za to přivítání.
To je na vás krásné. Vaše realizace často lidi ohromují. Vzpomněla byste si vy, která má po mamince skvělou paměť, na některé ze svých prvních zásadních setkání s krásou?
To je velice těžká otázka. Krása je komplikovaný výraz, který znamená mnoho věcí. A já teď nevím, co bych z toho, co ta krása pro mě znamená, měla uvést jako ty první vzpomínky. Ale jako malé dítě já si vzpomínám na krásu Vánoc. Já jsem se narodila ve Zlíně a tam ještě vždycky byl na Vánoce sníh a maminka mě vykládala, jak vyjde první hvězdička, jak Ježíšek za zavřenými dveřmi ustrojí stromeček a já jsem viděla, jak všichni andělíčci kolem lítají a ta krása toho, když se otevřely dveře a teď tam byl ten stromeček, samozřejmě to bylo za války, kdy nic nebylo, tak pod tím stromečkem, jako teď je fůra dárků a tenkrát tam bylo jenom něco, co maminka ušila nebo tatínek vyrobil. Ale přesto to kouzlo toho rozsvíceného stromečku s těmi svíčkami, tak to si vzpomínám, to byl takový velice silný moment. No a jinak, co byla krása, já jsem opravdu, jak jste řekla už na začátku, já jsem strašně obdivovala sklo, proto co to sklo dělalo se světlem. Já vím, že i v tom malém zlínském domečku jsme na všech parapetech měli něco ze skla a já jsem sbírala, poněvadž moje druhá babička bydlela v Nové Pace a tam byly z těch sklářských továren vyhozené sklíčka a tak já jsem si z toho dělala takové sošky, které jsem tam proti tomu sklu dávala a to se mi tenkrát taky zdálo strašně krásný. Ale teď vám řeknu jednu legrační příhodu, která mě právě napadla, když jsme 45. v roce poprvé přijeli do Prahy po revoluci, tak jsme jeli z hlavního nádraží, tenkrát z Wilsonova, tramvaj a ta tramvaj zahnula na Václavské náměstí a nahoře v tom Václavském náměstí se objevil neon Bílé labutě. A já to mám v těch necelých 6 letech jako tu úžasnou vzpomínku. Já jsem klečela na sedátku těch dřevěných sedaček v těch starých tramvajích a najednou jsem začala říkat, mami, mami, podívej se. Tatínek mě dával ruku před pusu, poněvadž nechtěla, abych na sebe upozorňoval. Ale já jsem to nemohla vydržet. Nakonec jsem si stoupla na to sedátko, abych tu labuť viděla ještě lepší. To bylo potom, když byly zatemněné města. Poprvé se objevil neon Zlaté labuti.
Vy vyprávíte, jak vás usměrňoval tatínek. Já jsem si něco takového spojovala spíš s vaší maminkou, která prý byla hodně přísná a chválou zásadně šetřila. Jak vypadala její výchova?
Maminka byla nejstarší dcera v rodině 6 dětí. Bylo 5 děvčat a 1 hoch. A maminka se musela o své sourozence starat a byla velice přísně vychována mojí babičkou, která měla takovou viktoriánskou výchovu, kde děti se museli chovat tak a ne onak. A hlavně maminka měla vždycky strach, aby nebyla moc pyšná, protože si myslela, že mě všechno v životě dej moc lehce. A tak ať jsem udělala cokoliv a říkala jsem, mami, mami, já jsem dostala jedničku, nebo mami, mně se tohle povedlo, tak maminka řekla, no a co? Mm-hmm. A já vím, že mnoho mých současníků říká, to bylo kruté k dítěti, ale víte, mě to vyzbrojilo do života tím, že já strašně jednoduše prohrávám a jsem upřímně schopná pogratulovat tomu, kdo tu soutěž vyhraje nebo kdo lépe uspěje než já, protože si říkám, vždycky to můžeš udělat lepší, no a co? Zaplať pánbu, že se našel někdo, kdo to udělá lepší, můžu se od něj třeba něco přiučit.
A tatínek, ten vás pochválit uměl?
Tatínek žil životem, který by Saint-Exupéry řekl, že on viděl srdcem. Tatínek miloval lidi, miloval svou práci a já jsem ho v životě viděla rozčleného jenom dvakrát. Jednou, když jsem strašně zlobila, kdy mě vzal pod paží a řekl, tak tohle už nikdy nechci, aby jsi udělala ještě jednou. A to byl pro mě tak odstrašující zážitek, že tatínek se rozčílil. A podruhé, když on jako architekt pracoval v projekční kanceláři a tam byl jakýsi člen komunistické strany, který chodil kolem těch rýsovacích prken a červenou tuškou opravoval, co architekti nakreslili. A něco opravil tatínek, zřejmě proti tomu měl nějaké námitky a on zatelefonoval na tenkrát telefon, který byl v předsíni. Žádné mobilní telefony nebyly. A něco tomu tatínkovi začal vyčítat a tatínek do toho telefonu rozčil. A to bylo dvakrát v životě, kdy jsem ho viděla rozčil. On opravdu měl takovou schopnost všecko řešit humorem anebo dobrým slovem. Takže já doufám, že jsem od obou zdědila právě pravou míru. Nevím, jestli to tak je, ale snažím se o to.
Zůstávají s vámi vedle vzpomínek i nějaké hmotné předměty, třeba jeden jediný, který si sebou vozíte do každého ze svých dalších nových bydlišť, nevím, kolik jste jich za život měla. Něco, co potřebujete mít u sebe jako zhmotnělou vzpomínku na své dětství a své blízké?
Já mám od tatínka malou vázičku, kterou nakreslil ve škole v Nové Pace, kde je zimní krajina a jinak mám malý obrázek, který taky nakreslil, když byl v Řecku jako student a nakreslil tam jakousi památku řeckou z doby antické. To jsou dvě malé věci, které mám na poličce před sebou, pod ním je počítač. Takže každý den se na ně podívám.
A co ten památník, který jste si jako děvče pořídila, ten
Bůh
skončil kde?
Mocný, kde ten památník skončil? Jako já vím, že moje sestra mě jednou řekla, že ho někde našla a že ho pro mě skovala, ale pak, když se ona sama stěhovala, tak památník někde se ztratil. Takže já nemám tušení, kde skončil, anebo jestli ještě někde existuje.
Tam byly kresbičky, byly tam i citáty a různé zápisy.
Ano, tam byl nejdůležitější citát, který já používám celý život a hlavně ho používám, protože když byl napsán, tak jsem mu vůbec nerozuměla. Byl to citát paní učitelky v první třídě obecné školy v Korunovační ulici, která všem holčičkám, když přinesli památník, nakreslila kytičku. A mě napsala citát Tomáše Garrigua Masaryka, který zněl: největším darem člověčenstva jsou věčné touhy, věčný žal a nedostižné ideály. Neníž ideálem splněný ideál. A víte, to je to, co člověku dává energii začít znovu a znovu a znovu. Protože po něčem toužíte, pak to dosáhnete a teď by mělo dojít to období, teď už jsem tam, kde jsem chtěl být. Ale podle tohohle toho krásného citátu člověk okamžitě zapomene splněný ideál a okamžitě ho ta touha nutí dělat něco nového. A to pokračování, ta neustálá touha udělat lepší zítra, co jsem udělala dneska špatně, to je v tom citátu tak obsažené a myslím, že to opravdu je taková ta zaklínací formule, co drží svět v pohybu a co drží svět k tomu lepšímu zítřku.
No, i když vás v té první třídě slova Tomáše Garrigua Masaryka příliš nezaujala nebo neohromila, tak později jste je bohatě zúročila a rozklíčovala. Ale vy jste se v dětství mládí orientovala spíš asi na přírodovědné předměty, protože jste chtěla studovat chemii. Jak jste přišla na to, že chemie je úžasné povolání?
Do chemie já jsem se zamilovala jenom proto, že jsem měla skvělého učitele chemie už od první třídy, kdy se ta chemie začne učit, který s námi dělal pokusy a který objevoval s námi dětmi, co se děje pod povrchem věcí. Takže když jsme dělali pokusy, když jsme rozřízli třeba stéblo a viděli jsme, co všecko se děje vevnitř malého stonku nebo listu, který jsme našli v parku. A hlavně já jsem byla úplně fascinovaná tím, že když se rozstaví kovy jako hliník třeba nebo železo, na teplotu, kdy se začnou rozpouštět a když se s nima zatřese, tak oni zkrystalizují. A on nám potom ve své sbírce ukazoval krystaly, které člověk najde pod povrchem. A některé byly taky krystaly, které vypadaly jako sklo. Takže já jsem byla úplně fascinovaná a já jsem se zamilovala do toho objevovat, co se děje vevnitř věcí, co nám příroda nabízí jako takové skryté zákony. A tak jsem tu chemii chtěla studovat jenom proto, že jsem byla zvědavá, co se kolem nás děje, jak se to dá vysvětlit. No a potom, protože jsem se trochu nepohodla s učitelem chemie, tak jsem udělala maturitu z fyziky. No a na fakultě chemie mi řekli, že s maturitou z fyziky nemůžu studovat chemii. A tak já jsem začala přemýšlet o nějaké alternativě. A když jsem se zmínila o architektuře jenom proto, že můj, ne tatínek, ale můj spolužák, který šel studovat architekturu, řekl, tak proč neskusíš architekturu taky? A já jsem to tak jako jenom se zmínila, aniž bych to možná myslela vážně. A všichni mě řekli, to ne, to není pro ženskou. Ženská nikdy nepochopí statiku. Ženská nikdy nebude moc počítat nosník. Ženská nebude schopná na stavbě pracovat s muži, kteří na té stavbě staví. To není pro ženu. A myslím, že jestli se dovedu dobře analyzovat z té doby, takže to bylo právě proto, že mě všichni říkali, že to nemůžu udělat. Že jsem si řekla, já to musím zkusit. A měla jsem to štěstí, že od prvního dne, kdy jsem na tu školu přišla, tak jsem se do toho procesu opravdu zamilovala a vydrželo mi to do dneška.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Eva Jiřičná vystudovala architekturu tak trošku z trucu, aby všem dokázala, že tento obor nemá být vyhrazen jen mužům. Hlásilo se tehdy 300 uchazečů, vzali 60, z toho 6 holek. A my bychom teď mohli dlouze hovořit o ČVUT, o ateliéru Jiřího Štursy nebo o Akademii výtvarných umění a profesoru Jaroslavu Fragnerovi. Jenže my musíme putovat do Londýna, protože ten se vám stal osudem. Vy jste se tam ocitla na výměnný pracovní pobyt v létě 1968. Co tam pro vás bylo v prvních chvílích, v těch prvních dnech neobyčejně poutavé a zajímavé, vzrušující a jiné než to, čemu jste byla uvyklá přihlížet doma?
Londýn v tom roce 1968 pro člověka, který přišel ze země za železnou oponou, bylo jako Jiříkovo vidění. Ta svoboda, která byla pro nás tehda na každém kroku, že člověk mohl říct, když si přečetl noviny, co si myslí a ne, co bylo v těch novinách napsané. Že si mohl dělat legraci z královny a z prince Filipa a prince Charlesa. Že si mohl dělat legraci z anglické vlajky, která byla všude na hrníčku, ze kterého jste pila čaj. Že si člověk mohl na sebe navlíknout, co chtěl a nikdo tenkrát neměl žádné limity. To byla Flower Power, Beatles, koncerty pro tisíce lidí pod širákem, móda, která byla od dlouhé sukně a vlečky až po minisukni. Ale to byl ještě pořád takový ten poválečný optimismus. Londýn byl rozbombardovaný, takže tam nebyl kámen na kameni. A teď ta první generace více méně, která najednou dostávala byty, ve kterých se dalo žít, no, ta nová výstavba, nové školy, nový způsob práce, to všecko na rozdíl od toho, co se dělo v komunistickém Československu, to bylo naprosto nepochopitelné. A to neustále objevování toho nového světa na začátku bylo absolutně fascinující. A teď na 3 neděle potom, co já jsem přijela, přišla invaze a poté skoro okamžitě jsem já dostala dopis, že mě zpátky nechtí a teď já jsem se do toho rozváděla, tatínek umírá. Ten konflikt toho radostného a toho těžkého a to, že člověk najednou je v zemi, kterou sice znal jenom z vyprávění nebo z literatury, se najednou seznámuje s úplně jiným systémem života, tak mně bylo tenkrát 29 let. To už je člověk dost dospělý, aby vnímal svět tak, jak ten svět funguje. Ale přesto pořád ten optimismus hrál tu hlavní roli. Jsem říkala, tohle nebude dlouho trvat, příští Vánoce budem doma. Do toho emigroval můj bratr, kterého jsem se musela starat, poněvadž jsem měla strach, že když se vrátí, takže mu nikdy nedovolí, aby vyštudoval. Ale my jsme si všichni mysleli, to je na chvilku. A ten první rok to bylo na příští Vánoce budem doma, pak to už byly ty Vánoce trošku vzdálenější. Nikdo s náma nechtěl komunikovat, poněvadž se všichni báli tu komunikaci udržet. Dopisy byly otvírané a kontrolované. Telefon si člověk musel objednat a potom věděl, že ty telefony jsou sledované. Ty obě stránky celého toho procesu vás obrní pro to, co vlastně život potom je.
Já bych řekla, že u vás zvítězila síla a optimismus. Musela jste je prokázat i v práci, protože ta kancelář, pro kterou jste měla pracovat, ta bohužel neposkytovala dostatek práce a tak jste nastoupila do firmy, která získala obrovský projekt přístavu v Brightonu. Neumím si představit, co dělá suchozemec a začínající architekt u tak obrovské průmyslové stavby. Musí toho umět znát, vědět spoustu, respektive spoustu se toho naučit, ale také vím, že na těch více než 10 let v Holinkách vzpomínáte s láskou. A teď mi řekněte, jak velký to byl skok, když jste po této rozmáchlé industriální stavbě začala navrhovat interiéry butiků nebo restaurace. Jestli bylo náročné tak zásadně přenastavit měřítka a i ta estetická kritéria?
Člověk se za těch 12 let na projektu naučil, že v každé životní situaci musíte udělat, co můžete nejlíp. Já jsem ty interiéry dělat nechtěla, ale já jsem se musela nějak uživit a musela jsem ještě se starat o toho svého o 12 let mladšího bratra. A tak jsem se musela naučit, že to měřítko je úplně jiné. A samozřejmě klienti, pro které jsem pracovala, tak na jedné straně byli nadšení tím, že já jsem dělala všechno jinak, poněvadž jsem měla úplně jinou zkušenost než všichni návrháři, kteří měli zkušenost s interiérem. A já jsem tu zkušenost neměla, takže jsem používala měřítka z toho velkého přístavu, z jiných materiálů. A to bylo samozřejmě pro všechny zajímavé, takže já jsem se víceméně prostavila tím, že jsem něco neuměla dobře dělat. Že jo, najednou jsem zjistila, že někdo se zabývá detailem, jak končí podlaha a začíná stěna. To na těch velkých projektech vůbec, že jo, když lejete beton do moře, tak to měřítko je úplně něco jiného. No a teď najednou osvětlení, detail, jak se otvírají dveře, jak se udělá něco, aby to někomu neublížilo, co je těm lidem pohodlné, čeho se dotknou. Já jsem neznala nikoho, kdo něco vyrábí, kde se dá něco koupit. Takže já jsem se musela strašně mnoha lidí ptát, musela jsem se strašně pomalu učit, jakým způsobem se v tom novém světě orientovat, s jakými lidmi spolupracovat. A tam se mi podařilo najít lidi, kteří opravdu to řemeslo, které já jsem z těch velkých projektů neznala, tak najednou ti, kteří v tom detailu se opravdu vyžívali tím, že věděli, jak svařit 2 kousky železa tak, aby to nebylo vidět, kde dovedli něco vyleštit, co já jsem vůbec ani nevěděla, že jde. A samozřejmě fůra odborníků a hlavně já jsem měla strašné štěstí na statiky a mě ta statika už na té škole strašně bavila, protože to je věda, která víceméně vysvětluje, co je v přírodě. Ta statika není matematika, statika jenom, ale ta statika je to, co udělá jaký materiál v jakékoliv situaci pod tlakem, tahem, jakým způsobem se vyrábí, co ty lidi dělají, když se s tím materiálem musí vytvořit něco, co nikdy v životě nedělali. A já jsem v tu dobu měla úžasný štěstí, že jsem potkala tolik lidí, od kterých jsem si něco naučila, hlavně na stavbě, hlavně s těmi, co dělají něco rukama, co něco opravdu tvořili. Architekt může jenom něco nakreslit, že jo? Ale to, co nakonec z toho vznikne, záleží na tom, kdo to nakonec dá do té opravdové realistické podoby.
A oni měli štěstí na setkání s vámi. Dovolte, abych to trošku stočila k takovému ženskému motivu. Když člověk pracuje pro módní tvůrce, klade to zvýšené nároky i na jeho vlastní odívání. Považovala jste i tohle za věc určité profesionality nebo profesní cti být slušivě a elegantně ustrojená, tak jak vás známe dneska?
Já jsem začala dělat obchody pro módní návrháře a samozřejmě jsem se musela naučit tomu, co oni se snaží dosáhnout, což je víceméně prezentace osobnosti. Byla jedna výstava v Londýně, která se jmenovala Skin and Bone, což znamená kůže a kosti. A to znamená, že architekti i designéři pracují s tím, že nějakým způsobem formují hmotu. Ale když se zeptáte na módu, tak ta móda u mě osobně, myslím, že šla před moje setkání s Janem Kaplickým, protože on byl člověk, pro kterého ta móda znamenala alfa, omega, všeho, co on dělal. Pro něj to zhmotnění módy a přenesení módy, proporcí, materiálové stváření a lidského těla, pochopení tvarů a tak dále. To vyšlo od něj. Takže teprve skrz to, že on mě začal říkat, jakým způsobem se mám oblékat, tak já jsem si začala najednou všímat módy jako něčeho, co já jsem předtím znala jenom velice tak, že člověk v rámci určitých možností se snažil být elegantní, ale rozhodně ten hlavní popud, jak jsem se já začala starat o to, jak vypadá, vyšel od něj. Takže myslím, že to nebylo přes ty módní obchody, ale myslím, že ta zásluha v tomto smyslu patří jemu.
Když už tady padlo jméno další velké osobnosti, která nás ve světě architektury proslavila a která významně patřila i do vašeho života, můžeme na něj ještě trošku zavzpomínat. Co jste si dali osobnostně i profesně navzájem?
My jsme se setkali na oslavě Silvestra v roce 60-61. A tenkrát jsme spolu začali mluvit o architektuře, zatímco všichni ostatní tančili a oslavovali. On tam byl se svou kamarádkou, já jsem byla se svým budoucím mužem, ale v této situaci jsme začali mluvit o architektuře. A my jsme o architektuře mluvili až do jeho posledního okamžiku, než nás opustil. A co nás drželo dohromady, bylo to, jakým způsobem se díváme na to, co se v tom architektonickém pochopení nebo v té interpretaci architektovy tvorby kolem nás dělo. A samozřejmě u něj ta paralela s módou byla velice silná, ale taky jsme se spolu dívali na všecko, co se kolem nás dělo, nejenom architektura, knihy, co lidi říkali, přednášky, osobnosti, automobily, technologie, příroda. Prostě my jsme měli velice výjimečnou schopnost komunikovat, i když jsme někdy neměli názorovou jednotu, tak my jsme byli schopni o tom mluvit. A on měl to, co já si myslím, že já jsem nikdy neměla, ten úžasný talent, že on viděl věci daleko jinak než jakýkoliv normální člověk. Když vám řeknu příklad, když mu klient řekne, že by chtěl mít v domě krb, tak Jan se zamyslí, nebo Johan, já se mu říká Johan, a řekne, dobře, a v dlažbě jeho obývacího prostoru on udělal dírku, ve které byl plamínek. Takže tohle jako je jenom takový legrační případ, ale on prostě ve všem stvárnění toho, jak on pojal architekturu, byl naprosto výjimečný. A to všecko mělo svoje vysvětlení v tom způsobu myšlení. On byl dyslektický, byl levák, který byl přinucený na to, aby kreslil pravou rukou, takže on pak kreslil rukama oběma. Byl naprosto výjimečný člověk, který jako takový výjimeční lidé jsou, trpěl depresí. A ta deprese, to byl ten bod, který u mě víceméně, když jsme se rozcházeli, tak já jsem tenkrát nevěděla, co se ve vztahu dvou lidí dělá, když ten jeden trpí depresí, poněvadž ta deprese je něco, co já neznám a já jsem s tím vůbec neuměla zacházet. Ale pokud se týká té druhé stránky, tak já myslím, že já jsem zase tím, že já mám ráda lidi. On měl výkyvy, že jednou toho člověka miloval, druhý den ho nenáviděl, což souviselo s tou jeho komplikovanou povahou a charakterem. Možná je to všecko spojené s tím, když se ty leváci přemění na praváky. Já to nedovedu vysvětlit, nejsem psycholog. Ale když my jsme se sešli, tak on zval lidi, já jsem vařila knedlíky neustále, štrůdly a všecko možné, takže myslím, že jsem mu pomohla, aby on se dostal do té skupiny lidí, kteří byli schopni ho obdivovat, podporovat a pomoct mu k tomu, aby on nakonec se stal tím, co se stal, poněvadž on opravdu měl na začátku těžkosti s tím, že nedovedl s lidma dobře komunikovat. Ale myslím, že on by se byl stejně úplně, poněvadž on opravdu měl neuvěřitelný talent, ale komplikovanou osobnost, takže ty dvě věci šly proti sobě.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je věhlasná architektka a designérka paní Eva Jiřičná. Proč jste pro tento pořad vybrala právě melodii z téhle desky Beatles?
Já když jsem se rozešla se svým mužem a když jsem se nastěhovala do svého malého pokoje pronajatého u anglické landlady, tak mě jeden z mých nových kamarádů dal starý gramofon. A s tím gramofonem jsem k prvním Vánocům dostala jednu gramofonovou desku. To byl Beatles, Octopus's Garden. A já jsem tu desku prostě hrála v jednom kuse od rána do večera, protože jsem nic jiného neměla. A tenkrát jsem ani neměla rádio. Takže to je pro mě taková sentimentální záležitost. A ono to bylo trochu legrační, že ho představit, jak jsem Under the Sea, Octopus's Garden a vůbec tam melodie i ty slova jako mě zůstanou v paměti asi až do smrti.
Hudbu potřebujete k životu, jak říkáte. Myslím si, že s vaším životem velmi těsně souvisí i schopnost nadhledu. Říkám si, že taková stavba, realizace toho, co navrhnete, co si možná i vysníte, vyvzdorujete, že to musí být do poslední chvíle napínavá záležitost. Nervy až do kolaudace. Ale na druhou stranu si také říkám, že si je nemůžete připouštět, protože by z vás byl totální neurotik při těch četných realizacích, které neustále přivádíte na svět. Pořád se podle vás něco staví. Máte za sebou hodně bezesných nocí kvůli stavbám?
Víte, já špatně spím, takže já nevím přesně, kolik těch bezesných nocí je v důsledku toho, že jsem špatný spáč a kolik je toho, že mám strach, jestli jsme něco neudělali špatně, ale ten strach z toho, že uděláte chybu, ten ve mně je a ve mně asi zůstane, ale já si myslím, že to je správně, protože člověk těch chyb v životě udělá strašné množství. A vlastně to jsou ty chyby, kterými se posunujete a přiznat si chybu není jednoduchý proces, že člověk by rád žádné chyby nedělal, ale když si přiznáte, že tady je problém, že to vaše vysvětlení nemusí být to správné a ten mozek to nějakým způsobem, hlavně v tu noc, kdy má čas, tak se tím probíjí, je to tak nebo to tak není, mám pravdu, nemám pravdu. A já si toho docela, bych řekla, vážím, ale těch neprospaných nocí kvůli tomu, že jsem měla strach, jestli to schodiště bude takhle pracovat, nebo jestli ta příčka, kterou jsme navrhli, nebo dveře, nebo cokoliv. Víte, v architektuře můžete ublížit někomu prakticky čímkoliv, může se smeknout po podlaze, může na ně něco spadnout, může si někam skřípnout, může tam být málo světla, může tam být nepříznivé podmínky, poněvadž tam někudy teče. Těch problémů, nejenom konstrukčních, je tolik a člověk opravdu se musí vším zabývat. A tím je to, myslím, daleko zajímavější, poněvadž potom těch problémů najednou máte kolem sebe hodně a víceméně vás to taky naplňuje tím, že se někam posunujete, neustále se lidí ptáte, neustále se od někoho učíte, neustále vám někdo vysvětluje něco. Takže já jsem strašně ráda, že mám ty neprospané noci, poněvadž během těch neprospaných nocí já jsem si ve svém přemýšlení toho hodně vysvětlila, na co bych neměla čas v tom napjatém životě, když jste na stavbě, někdo na vás křičí, někdo vás kritizuje, někde něco honíte, přijdete pozdě, někým se neshodnete.
A možná jste si v těch nocích promyslela i lecos pro budoucí komunikaci s klienty. Tady vás budu citovat, architekt si ideálního klienta musí víceméně vytvořit. Na čem si dáváte hodně záležet, když svým klientům něco vysvětlujete, ozřejmujete?
Ty člověk se musí naučit poslouchat to, co klient říká, protože principem dobré spolupráce s klientem je to, že oba táhnou za ten samý provaz. A když klient přijde, tak má jakýsi sen, který nedovede víceméně popsat, nebo ten sen je velice neurčitý. On třeba má představu bílého domu, ale to neznamená, že chce bílý dům, ale to je něco, co se vztahuje k jeho vzpomínce na něco, kde třeba prožil jakýsi šťastný okamžik. Nebo ta bílá barva pro něj symbolizuje něco, co vlastně není to, co on chce. A člověk z toho, jak s tím klientem komunikuje, tak se musí vžít do způsobu jeho myšlení a zkusit pochopit, odkud to zadání je. Samozřejmě někteří klienti vám dají list nebo seznam a tam je záchod 5 čtverečních metrů, obývací pokoj 50 čtverečních metrů a už se o nic jiného nestarají. Třeba jeden z mých klientů přijde a řekne, že chce mít obchod a chce ten obchod mít takový, jako jsou italské paláce. A co to znamená? Že jo? Tak člověk musí najednou jako zjistit, že on se cítil dobře v přítomnosti různých materiálů, proporcí, že to pro něj neznamená to, že přijde a že tam bude všude, já nevím, zlato a presky a tak dále, ale že víceméně to je jakýsi pocit, který na něj během jeho pobytu v Itálii zapůsobily různé mramory nebo kombinace třeba různých gobelinů a najednou začnete spolupracovat na úplně jiné bázi. Ale ten fakt, že člověk se musí naučit pochopit, odkud to všecko jde a ne se snažit udělat si jakousi představu a pak toho klienta nutit, aby se ta jeho představa dostala do toho, co on si přál. Takže ta spolupráce a to neustále prolínání, naučit toho klienta myslet ve smyslu toho, co vlastně on dostane na konci toho procesu, to je strašně komplikovaná a strašně zajímavá část architektovy práce.
Takže v příštím životě budete psycholožkou, jak to tak sleduji?
Jeden z mých nejlepších kamarádů, který vystudoval psychologii předtím, než se stal architektem, říkal, že by to tak měl dělat každý architekt. Já bych se tomu nebránila.
V jakém prostředí se cítí spokojená, blažená, šťastná Eva Jiřičná?
Když tam toho moc není. Já mám tady v Praze malý byt, ve kterém opravdu není prakticky nic, poněvadž jsem se v Londýně přestěhovala z daleko většího bytu do malého bytu, do kterého jsem musela toho hodně směsnat. Tak já, když přijedu do Prahy a když vidím ty prázdné stěny, žádný umění, nic tam není, tak já si tak odpočívám. Takže když mám pohodlnou židli a když mám stůl, kterýho můžu pracovat a trošku cvičit a pohled na přírodu, já mám strašně ráda, takže na mém balkóně v Londýně je džungle, protože já pořád kupuju další a další květiny, takže už se tam prakticky skoro nevejdu, ale krmím tam veverky a já jsem v koruně stromů 400 let starých v 6. patře, takže ptáci přistávají na balkóně a já mám přehled, co příroda dělá. Ale kolem sebe potřebuji mít hlavně hodně denního světla a hlavně, abych mohla všechno zavřít někam do skříní, abych toho moc neviděla kolem sebe.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Od 90. let se Eva Jiřičná pravidelně vrací také do České republiky, kde v roce 1999 založila společně s Petrem Wagnerem architektonickou kancelář AI Design. Je to pro vás příjemný pocit, že Petr, který je mladší, může zajistit jistou kontinuitu? Vychováváte si v něm nástupce?
Já jsem strašně ráda, že jsme se potkali, poněvadž my jsme se potkali při mé přednášce v Brně. On stál venku a když jsem už odjížděla, tak říkal, že by rád přišel na nějakou praxi do Londýna. My jsme vždycky měli studenty v té anglické kanceláři od doby, kdy to jenom bylo možné, že studenti dostali povolení jet na stáž někam jinam. A já jsem řekla, že mu zavolám, až bude příležitost. Ta příležitost se naskytla velice brzo. On přijel do Londýna, my jsme spolu spolupracovali, když on ještě byl student, který studoval architekturu. On pak odjel, končil diplomovou práci, přijel znovu na další stáž. Takže on dobře věděl, jak pracovala ta anglická kancelář. A já jsem mu potom zavolala, když jsme pracovali na hotelu Josef a když jsem potřebovala pracovat s někým, kdo byl schopen být na stavbě. Petr má jednu úžasnou vlastnost, jako mu tatínek, úžasný smysl pro humor. Je neobyčejně schopný a já jsem opravdu šťastná, že on může klidně pokračovat. Já nemůžu už teď plánovat nic v tomhle věku, člověk si není jistý ani dne, ani hodiny, ale já jsem přesvědčená podle toho, jak už o těch 26 let znám té roli, kterou teď zastává, že on je schopen pokračovat tak dlouho, jak to půjde.
A vychováváte si nástupce také v Londýně?
Já jsem londýnskou kancelář skončila těsně před covidem, protože moji dva partneři se rozhodli, že půjdou do penze ve věku 60, mě bylo tenkrát skoro 80.
To je docela trapné, v 60 do penze, nemyslíte?
Myslím, jako já to nechápu, protože já jsem opravdu šťastná, že mám příležitost něco dělat i v tomhle pozdním věku a nedovedu si představit, že bych to chtěla vyměnit za to, že ráno se probudím a nebudu mít nic na práci. Ale oni zvolili tuto možnost, a já jsem si říkala, že to není zodpovědné mít kancelář, kde nemám někoho, kdo mě může zastoupit. Tak jsem našla všem svým kolegům práci a s některými doteďka spolupracuju, ale jenom jako konzultant. Víte, já jsem měla mnoho studentů v různých částech světa a když slyším, že studenti jsou úspěšní nebo bývali moji kolegové úspěšní, tak jsem strašně, strašně ráda a Petrovi totálně věřím, že tu kancelář může beze mě vést dál.
Míváte někdy v komunikaci s mladšími kolegy pocit nějaké bariéry, něčeho nepřekonatelného, nebo se na ně dokážete snadno napojit?
Mám pocit, že se na ně dovedu snadno napojit. Někdy nerozumím jejich prioritám a tak dále, ale já jsem vždycky celý život pracovala s lidmi, kteří byli o hodně mladší než já. Já ten pocit nemám. Otázka je, jestli ten pocit mají oni.
No, když vidím vaši mladistvou tvář a mluvu, poslouchám, tak si myslím, že nemohou namítnout cokoliv jiného, než to, že jste na jedné lodi. Můžu se vás ale při tomto tématu zeptat na to, co začínám v okruhu svých vrstevnic hodně slýchat a řešit. Kdy na vás dolehl nějaký pocit přibývajících let a jakýchsi rozpaků z toho stárnutí?
To je další těžká otázka, kterou jste si na mě připravila. Samozřejmě, že člověk nemůže nepozorovat známky stáří a teď je otázka, od jakého věku se to stáří začne projevovat. Já se prostě snažím žít tak, jak můžu nejlépe. Já jsem měla to štěstí, že fyzicky až do té doby, než jsem měla pytli vyměněnou, tak jsem nikdy neměla velký problém, což je neobyčejné životní štěstí. Já jsem na to strašně, strašně vděčná. I teďka s tou nohou já se někam dostanu pořád, ještě jsem schopná dojet do Prahy, donést ten kufr někam, i když nefunguje eskalátor. A jsem opravdu za to strašně vděčná. Já nevím, jak dlouho to vydrží, já nevím, kdy tahle ta možnost přestane. Ale já na to nemyslím, což je možná nezodpovědné. Na druhé straně člověk se může celý život připravovat a moje babička 20 let svého života říkala, že už nebude kupovat uhlí, protože už tady nebude příští zimu. Vydrželo to 20 let, tak já to dělám zase obráceně, takže jak říkám, já jsem strašně vděčná, že jednak ode mě někdo pořád ještě něco chce, což je úžasná výhoda v tomhle věku, poněvadž většina lidí to štěstí nemá, že je schopná ještě něco dělat. Jak to dělám, jestli to dělám dobře nebo špatně, to už je jiná. Možná, že to dělám o tolik horší, než to jsem dělala, když jsem byla mladší a že už to nevidím. Na druhé straně zase to, že můžu trošku zkušenosti ještě pořád předávat, tak to je takový hřejivý pocit, když oni jsou schopni poslouchat. Já jsem taky třeba neposlouchala.
A čeho dalšího si v životě vedle práce na nejvýš ceníte a vedle zdraví?
Přátelství. Já když jsem přijela do Anglie a když jsem se zeptala jednoho ze svých starších spolupracovníků, když jsem pracovala v jedné kanceláři, kde jsem pracovala na tom velkém projektu, já jsem nevěděla, jakým způsobem se mám zapojit do toho velkého kolektivu, tak jsem se ho zeptala, co je nejdůležitější, abych věděla, než tady začnu pracovat na tomhle tom velkém projektu. On se tak trochu zamyslel a říkal, nejdůležitější je, když ten projekt skončíš, abys měla víc přátel, než jsi měla, když ten projekt začal. A to byla taková životní moudrost, která mě těch 57 let od té doby, kdy on to řekl, provází, protože člověk, hlavně architekti, nikdy sami o sobě nemůžou toho moc dosáhnout. Vždycky se součástí kolektivu, někdo to musí udělat, někdo to musí zaplatit, někdo to musí povolit, někým spolupracujete, někdo vám musí něco spočítat a tak dále. A být schopen vycházet s lidmi na stavbě, že jo, s těmi tvrdými hochy, který opravdu vás tvrdě naučí, kdy si máte dát pozor, že jim nedáváte rozkaz, který je buď to nesplnitelný, nebo který je nevhodný pro tu anebo onou příležitost. To, že neustále závisí na tom, kdo vám něco poradí, kdo s vámi něco udělá, kdo vás od něčeho ochrání, kdo s vámi něco vymyslí. To přátelství a to, že jste schopná komunikovat se svými dalšími lidskými přáteli i s těmi zvířaty, já myslím, že se to dá rozšířit. Jako to, že člověk je schopen něco přijímat, lásku přijímat a lásku dávat, by řekla moje maminka, tak to myslím, že je to nejdůležitější a někdy to jde velice těžce. Musí se to člověk taky naučit.
Děkuji za vaši nádhernou práci, za tu spoustu úžasných projektů a děkuji za to, jak jste přátelská, milá, vlídná, láskyplná. Naším hostem byla paní profesorka Eva Jiřičná. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.